У вярхоўным судзе сабраліся каля трох дзясяткаў сяброў аргкамітэту дзеля стварэння БХД, а таксама прадстаўнікі амбасадаў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Суддзя Валер Самалюк заслухаў довады прадстаўнікоў аргкамітэту, якія звярнулі ўвагу на тое, што каля 700 заснавальнікаў партыі сутыкнуліся з пагрозамі з боку супрацоўнікаў КДБ і мясцовай адміністрацыі. Ад людзей патрабавалі адклікаць свае подпісы, але, нягледзячы на гэта, у Мін'юст перадалі дакументы, пад якімі падпісаліся 1071 чалавек. Выступіў прадстаўнік Мін'юсту, які яшчэ раз агучыў афіцыйны адказ пра тое, што дакументы былі падрыхтаваныя з парушэннямі, бо ад некаторых подпісаў людзі адмовіліся. Нагадаем, 12 сакавіка сябры аргкамітэту падалі дакументы ў Мін'юст на рэгістрацыю БХД. Праз два тыдні пасля гэтага падпісанты, больш за 1000 чалавек, адчулі на сабе ціск з боку ўладаў. Ад людзей патрабавалі, каб яны адмовіліся ад сваіх подпісаў. Некаторых выклікалі ў адміністрацыі прадпрыемстваў, студэнтаў наведвалі супрацоўнікі КДБ, пагражалі звальненнем ды іншымі наступствамі ў выпадку адмовы. Сёння на судзе актывісты аргкамітэту БХД заявілі хадайніцтва, каб заслухалі хаця б 12 сведак, якіх прымушалі адклікаць подпісы. Сярод іх былы лекар гомельскага псіхіятрычнага шпіталя Сергей Трыфанаў. Медык ад 18 ліпеня лічыцца беспрацоўным.
Выклікалі мяне в кабінет да галоўнага лекара на размову, і там ужо сидзеў начальнік аддзелу кадраў праўлення аховы здароўя. Вось да нас дайшлі звесткі, што вы сябар нейкай тэрарыстычнай арганізацыі, што вы сваіх пацыентаў абучаеце, як выбуховыя пакеты вырабляць. Я кажу, калі вам цікавіць, у якой арганізацыі, вось ёсць сайт, БХД, калі ласка, уся інфармацыя на сайт. Аб'ектыўных прычын для того, каб разарваць контракт са мною, нема. У нас не хапае медык, у тым той справа, што амаль нема каму працаваць.
Сустрашэнне Аргкамітэту БХД Алексей Шэйн гаворыць пра палітычную матывацыю чыноўнікаў, якія адмовіліся рэгістраваць партыю.
Рашэнне Мін'юста аб нерэгістрацыі партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты з'яўляецца выключна палітычна матываваным. Нема ніводнай законнай падставы, каб не рэгістраваць БХД. Былі праведзены і сход па вылучэнні дэлегатаў. Спіс заснавальнікаў перабольшвае нават тыя рамкі, якія патрабуе закон. Мін'юст у злачыннай змове з іншымі дзяржаўнымі структурамі праводзілі кампанію ціску і запалохвання заснавальнікаў партыі БХД. Таму рашэнне аб нерэгістрацыі выключна палітычнае. Мы патрабуем ад Верховнага суда гэта рашэнне адмяніць.
Павел Севярынец выказаў сваё меркаванне наконт адмоўнага стаўлення ўладаў да рэгістрацыі БХД.
За апошнія паўгады гэта самая дынамічная палітычная структура, якая набірае сілу якраз за кошт вернікаў. І ўлада баіцца як вось гэтай новай сілы, якая грунтуецца на хрысціянскіх каштоўнасцях і беларускім патрыятызме. А это сама па сабе ўжо выклік уладзе. Так яна баіцца і цэркваў, якія за вернікамі стаяць. А гэта ўжо вельмі сур'ёзна. Это мільёны людзей па ўсёй Беларусі, прычым арганізаваных, светапогляд якіх супрацьлеглы светапогляду, які культывуе сённяшняя дзяржава. Магчыма, уплывае ўзрост, таму што БХД гэта зараз самая маладая партыя ў Беларусі.
Актывісты спадзяюцца, што Верхоўны суд прыме станоўчае рашэнне ў пытанні рэгістрацыі БХД. Яны прыгадваюць, што ўлады з цягам часу зарэгістравалі рух за свабоду, а таксама літаральна пару тыдняў таму правы альянс. За апошнія 10 гадоў былі пазбаўлены рэгістрацыі некалькі дзясяткаў грамадскіх аб'яднанняў, не прайшлі рэгістрацыю некалькі палітычных партыяў. Усе спробы зарэгістраваць тую ці іншую дэмакратычную арганізацыю натыкаліся на розныя перашкоды, у тым ліку адсутнасць юрыдычнага адрасу, які забараняецца мець у жылым памяшканні. Шэрагу пратэстанцкіх суполак таксама было адмоўлена ў рэгістрацыі.